ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Ivica Kuzmanović, urednik časopisa za negovanje kulturnog identiteta Blagodarje. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Ivice.
Bog vam pomogao.
Vaš časopis sa brojem koji je pred nama ima novu koncepciju nakon 7 godina izlaženja. I šta je sve uticalo na vaše stavove da se Blagodarje, da kažem, u novom ruhu nađe pred čitaocima?
Pa mislim da je to jedan prirodan proces. Znate, negde sam to, kažu da na 7 godina se menja čitav čovjekov organizam, da se svaka ćelija u nama promeni, i zaista je to tako. Stvari se menjaju, ljudi se menjaju, i sam taj časopis, da bi, kako da kažem, i dalje živeo, on je svakako i kroz sve te broje koji su izlazili, 31 broj je oštampan za ovih 7 godina, on se menjao na neki način, ako sam se ja kao urednik menjao, i eto, jednostavno sad sam promenio taj podnaslov iz više razloga. Jedan od tako da kažem, glavnih razloga je bilo to što sam shvatio da časopis treba da pređe u jednu novu fazu, da odavno mi je to bilo jasno, ali evo sad je nekako i tim promenom podnaslova se to nekako ozvaničilo. Obrazovanje, uopšte vaspitanje, ne ide i ne može da se posmatra van kulturnog konteksta, i samim tim je nekako došlo do toga da se promeni podnaslov i da se malo promeni forma, ali ne značajno. Dakle, to je u tom duhu promenjeno, a opet je ostalo isto. Dakle, nešto se promenilo, ostalo isto. Šta je sad to tačno, to bi možda moglo se analizira, ali ja nisam neki analitički um, Bog zna kakav, niti se to trudim, niti taj časopis nastaje nekim velikim promišljanjem. On više nekako je to, kažem, refleksija, odnosno nekako sam se slaže i sam nastaje. Ja tu samo, eto, služim tome, osluškujem i nekako to kanališem, i eto, onda on se tako se nekako sam napravi, i srećan sam zbog toga što taj časopis nije konstrukt, jer ja konstrukte nešto baš i ne volim, jer sam ja inače nastavnik muzike i umetnost mi je bliska, i onda se ježimo svakog konstrukta, a časopisi po svojoj prirodi moraju na neki način da budu i konstrukt, a ja volim da, eto, nekako on to ne bude.
To znači neka šema, je li?
Pa da, šema, kliše, da se tačno zna koje rubrike.
Koje čija rubrika, ko tu stara, i onda inercija.
I onda tu ide po nekakvoj inerciji, onda tu naravno postoje te zanatske stvari u časopisu, koja naravno u početku nisam imao pojma, niti, jer ja sam tako to tako vrlo naivno u svetu ušao, jer sam osetio nekakav priziv, ne zato što sam sad imao nekakvu nameru da, ne znam, ja sad nešto menjam svet, nebo Bog, ili ne znam ja šta, što bi rekao Kjerkegaard, nisam baš toliko pretencijozan, iako jesam pretencijozan, ali toliko baš nisam da mislim da ja sad tu nešto mogu da promenim u tom smislu, kao sad ću ja nekom nešto da otvorim oči, ne to, nego jednostavno sam osetio, pošto se inače bavim, radim u školi, onda sam osetio potrebu da to nešto što sam video kao nekakve tačke oko rada sa decom i vaspitanja, odnosno obrazovanja, da to nekako pretočim u časopis. Eto, tako.
A pitate se u uvodu i o motivima i uloženom trudu oko časopisa proteklih godina, i opominjete se iskonskom hrišćanskom poukom o gordosti kao majci svih grehova, ali jeste li ikad računali da će Blagodarje zaživeti ovoliko i steći, što rekao smo, svoje i autore i publiku?
Pa da, kad sam, pošto ja trebam da napišem uvek uvod za svaki broj, ja sam onda stao i razmišljao sam, i onda kad sam malo prelistao te časopise, pogledao stare, kad sam vidio koliko je tu bilo sjajnih ljudi, koliko je ljudi tu pisalo, koliko tu ima tekstova, koliko, pa i koliko, do koliko ljudi to stiglo, mislim sad već, evo posle 7 godina, onda sam se opet vratio na to o tim nekim mojim motivima, pokušavam stalno da se preispitujem i da nekako bdim nad sobom, to me, da kažem, naučio moj profesor Svetomir Bojanin i prijatelj i čovjek od koga sam, hvala Bogu, imao tu čast da ga poznajem i da mogu reći s njim da se družim, da provodim vreme, ali pre svega i da naučim razne stvari. On je stalno bdio nad onim što misli i nad onim što radi i onda ja nekako se trudim da nekako i ja to usvojim. Teško mi ide, ne uspevam uvek, ali eto, ponekad uspem da probam da se sagledam i da vidim koji su mi zaista motivi zašto nešto radim. A ovako nešto kad radite, što jedno nije, kao kažem, osnovni posao, nije vaš zadatak koji me da da preživljavate, nego naprotiv, još više
izaziva rada i brige.
Tako je, i imate problema, u stvari, kako da kažem, tih svetskih problema, finansijskih i tako dalje. Zbog toga, a ne da vam to donosi bilo kakav prihod, onda čovjek se pita zašto to radi, šta ti to treba, čoveče, to je često pitanje. Međutim, i zaista ne, ja pokušavam i dalje da, i zato sam oprezan. Možda i neki deo moje govore, mislim nije možda nego sigurno, poprilično i ja sam naravno god čovjek koji svi ljudi koji imaju nekakve talente, i ja imam zaista talente razne, hvala Bogu. I to nekad opterećuje i velika je to i blagoslovlje, a zna da bude i teret. I onda
smo zamka.
Zamka, da. I eto, zbog toga se trudim da nekako gledam na to, da stalno se podsjećam da ja tu nisam mnogo bitan, koji zaista što nisam. Jer ja sam imao jedan period u životu u prethodnih 3-4 godine kad sam zaista imao razne probleme i zdravstvene i tako dalje, ali taj časopis se nastavio da postoji i da izlazi. Da je do mene zavisilo, njega ne bi bilo, a ni jedan broj nije izostao. Tako da sam ja onda shvatio da bez obzira, uprkos meni taj časopis, uprkos meni ovakav kakav sam, a nisam bog zna koliko ni školovan, ni sam mnogo pametan, niti nešto, eto imam, kažem, neke talente, ali uprkos svemu tome, onda to postoji, hvala Bogu, žive i ovaj broj, evo, nekako smo ga oštampali i drago mi je i zadovoljan sam ovako kako je na kraju ovaj ispao.
A što je još poseban trenutak za časopise koji imaju klasični, dakle, izgled, dizajn, štampu, to je da je tu reklama i dizajn važniji postavlja sadržaja. Vi nemate ni reklamu, niti mogućnost prvo novčanu da taj svoj dizajn češće modernizujete.
Pa jeste, da, to je sad oko te reklame, ja sad imam jednu drugaricu koja mi sad pomaže oko tih stvari na tim društvenim mrežama, gde mi jedino možemo da se, kažemo, da dođemo do ljudi, da to ljudi vide. I ona je pre radila u ozbiljnim tim nekim firmama, radila je taj posao, jel? I sad to je, da kažem, njoj je jako smešno bilo i meni onda zaista bilo smešno da sam ja rekao pusti reklama i pusti za 20 dolara, nek ide život. Kao nek ide, kao daće mu i toliko. Da je ona meni rekla kolike cifre se inače to treba da se da, jel, na tim mrežama, da bi to zaista te kampanje kako se vodi. I sve ja to znam, ali to je za nas nemoguća misija što se tiče financije, tako da mi eto tako to pomalo uporno, dosadni smo u tom nekom smislu da ne odustajemo, zato što nemamo nekakva prevelika očekivanja i onda ne možemo ni da se razočaramo i eto to tako onda, hvala Bogu da smo živi i zdravi i da sve dokle god budemo mogli, to će da postoji, da izlazi, kad ne budemo mogli, Bože moj, idemo dalje i to je to.
Sa druge strane, Ivice, mogu slobodno reći da smo imali i inflaciju duhovne literature koja je dovela i do zasićenja mnogim temama.
A pa da, to je, znate kako, mi smo, ne znam, 50 godina ili više, ako gledamo i pitanje i da li smo uopšte izašli iz tog jednog matriksa, iz te jedne matrice koja je nepogodna za duhovnost kao takvu, i ja imam prijatelje i sad svi očekuju kao nekakve, kao evo, kao sad ćemo da se izvučemo, sad će, bit će bolje, bit će. Ja onda uvek kažem, kao pa ti si pesimista. Ne, ja sam u konačnici veliki optimista, ja znam da će sve biti dobro, ja nemam sumnje, niti se bojim, niti, ali kao kažem, u trenutnoj, na kratko sam pesimista. Dakle, ja mislim da je ovo što mi radimo i kao, da kažem, na to kulturni pokret, jedan, je nešto što treba da da rezultate za tek možda 30 do 50 godina. Ja bih bio zadovoljan da za 50 godina zaista imamo konkretne, kao kažem, opipljive rezultate ovog što sad radimo. Dakle, ne očekujem ja da to ima nekog trenutnog sad efekta i da će sad mora sve nešto da to da dođe do nekog preumljenja kod ljudi, to ne, ali
na revolucionaran način.
Da, tako da to u kontekstu toga što ste pomenuli te literature, to sad je dostupna literatura, hvala Bogu, pa je opet malo ljudi, da kažemo, ili najde, možda nije mali broj, ali svakako nedovoljan broj ljudi je koristi, i čak ni one najosnovnije ne koristimo onako koliko bi trebalo i kako bi trebalo. U stvari, velika je nesvesnost ljudi i kao kažem, jako teško smo i gubimo i sposobnost, u stvari, i koncentracije i pažnje. Ono o čemu stalno govori otac Rafailo, dakle, ta pažnja, koliko nam je važno da se skoncentrišemo, da budemo tu, da budemo prisutni, da se smirimo, eto. Tako da, i ako imamo literaturu, i ako je ona prisutna i nije nedostupna, mi je jednostavno ne vidimo, jer to je ono, treba videti. Treba biti tu i treba videti.
Rekao bih da u Novom Blagodarju imate raznovrstan, za svakoga po nešto, izbor tekstova. Recimo, pored velikih nacionalnih mislilaca, Svetoga Vladike Nikolaja, Žarka Vidovića i Svetomira Bojanina, tu je i profesor Boško Popović, psiholog, i imate dva priloga o njemu u ovom broju. Kako ste ga pronašli 12 godina od njegovog odlaska?
Da, to je sad ovako jedna priča koja je ovako malo duža. Ono što ja nekako pokušavam i ono na što bi voleo da usmeravam pogled ljudi je zapravo na te naše velike ljude koje smo imali, a koji su totalno skrajnuti, za koje ljudi uglavnom ne znaju. Zahvaljujući, dakle, čitavom tom jednom komunističkom sistemu u kom smo bili i tim raznim nekakvim programima, mnogi ljudi, u stvari najveći naši ljudi i najveća naša, da kažem, inteligencija u onom pozitivnom smislu je ljudima uglavnom nepoznata. Jedan od takvih ljudi je i pomenuti profesor, a do njega sam došao, kao kažem, lančanim putem. Dakle, rekao sam već da sam imao tu sreću da budem prijatelj sa profesorom Svetomirom Bojaninom. Od njega saznam za Žarka Vidovića, pa od Žarka Vidovića dođem nekako do Dragana Krstića, također psihologa koji ima te psihološke beleške koje su naši prijatelji iz Balkana oštampali, jel, 5 tomova i 6, mislim, da, i 6 oštampan. A onda od Dragana Krstića preko profesora Jovana Mirića opet dođemo do profesora Boška Popovića. I sad tu samo kreće da se otvara čitav jedna lepeza ljudi, velikih ljudi koje smo imali. Mi smo u nekom broju časopisa Blagodarje, ne znam, ja sam profesora Bojanina pokušavao da izvučem, da dođem do što više ljudi, jer na tom su imali tu Vidin kapiju, jednu kafanu u kojoj su se okupljali. To je bilo jedno, kao kažem, polutajno društvo, a nije tajno, nego jednostavno to je bila sva ona srpska inteligencija, ona prava građanska Srbija. Ne, kad kažemo danas građanska Srbija, to su neki ljudi čiji su očevi ukrali identitet tim ljudima, i oni su se sastajali u toj Vidin kapiji i tu su se okupljali svakog četvrtka i tu su dolazili veliki naši ljudi. Dakle, počelo je sa profesorom Svetomirom Bojaninom, filozofom Vukadinovićem, koji su Čekamišu Đurića, Miloša N. Đurića, našeg čuvenog helenistu, kao mladi ljudi,
slušali,
tako je, onda je on doveo Milana Kašanina, pa su onda njih, od njih četvorice, onda su tu počeli da dolaze, tu je post dolazi i Žarko Vidović i Vlajeta Jerotić, dolazi i Vasko Popa, dolazi...
Mija više... Pavlović, verovatno, pesnik.
Ja, da, da, mislim i on.
Dakle, Dimitrije Bogdanović, verovatno, dakle, prevodilac čuveni.
Bilo je, da, više ljudi, sjajnih. I bilo je tu, meni je profesor tu govorio, dolazili su tu i neki koji baš i nisu, kako kažem sad, tu, ali su dolazili da čuju, da vide, da tako. I tu, i ta, neka, ta nekakva srpska, zapravo prava građanska Srbija i ta nekakva linija koja je bila svetosavska, koja je bila naravno verujuća, koja nije imala ništa od, od onog što mi danas zovemo neki, kako da kažem, to nešto što danas predstavlja građanska Srbija u tom nekom smislu, neki ateizam ili tako nešto, ne, nego je zaista, jer nije, nije drugačije moglo da bude.
Odnosno samoporicanje.
Da, nije, to su, nisu bili ljudi koji su, koji su imali taj duh samoporicanja u sebi. Tako da, eto, to je nekako, ja nekako to vidim kao jedan od zadataka blagodarja, dakle, da ukazuje na takve ljude. Evo sad, na primjer, čitam i nisam imao pre prilike i nisam uspevao, jer ja ne mogu da samo sedim i da čitam, jel, moramo nečeg i da živim, ali recimo ja sam znao i čuo za, za Dragišu Vitoševića i međutim nikad nisam čitao njegove knjige niti sam znao nešto mnogo više o njemu. Onda sam preko njegove ćerke Nevene, koja je pesnikinja naša, u stvari s kojom sam snimio i podcast i jedan razgovor, u stvari počeo tek da, da shvatim kakav je to čovjek bio i, i koliko je značajan čovjek bio. I u narednom, prvom narednom broju kom blagodare, bavit ćemo se posebno Dragišem Vitoševićem, jer zaista to je isto jedna gromada o čoveka i o kome treba da se priča, o kome je nedopustivo da neko kao ja, eto sa 40 i kusu godina, a koji se kao eto našo čak i interesuje za te neke stvari, ne, nisam dublje susreo sa njegovim likom i delom, nego eto sa 40 i nešto godina tek saznajem. To je moja sramota, ali je sramota nas kao naroda generalno, jer, jer znam još mnogo ljudi koji možda čak nisu ni čuli za njega, a trebalo bi. Tako da
vidim... nećemo još, oprostite, da, govoriti o još jednom velikoj ličnosti o kojoj ste prvi nastavak, da kažem, malog feljtona objavili, to je u tom smislu Marija Trandafil, naravno, ali o Bošku Popoviću i njegovoj veličanstvenoj nastavi na katedri psihologije ličnosti. Pričao mi je lično profesor Milorad Miško Simunović, koji je studirao u vreme kad je na odbranu diplomskih radova dolazilo i po 70 studenata, a profesor Popović je bio prava renesansna ličnost među njima.
A da, eto.
I oni su u šali govorili za pojedine od tih istaknutijih studenata da će im zakazivati odbranu diplomskog u domu sindikata. To su, znate, kasne 70. pa do polovine 80. dok zemlja nije ušla u potpuni haos.
Da, to, to treba imati u vidu. Mi nekad nismo svesni kako je to vreme bilo. Jel, to je bilo vreme, eto, 68. je Žarko Vidović isteran sa univerziteta kao redovan profesora, 72. čini mi se Mihajlo Đurić ide na dvogodišnju robiju. Dakle, to je bilo vreme kada je bilo opasno biti u stvari da se uopšte deklarišete na taj način kao Srbin, i onda je sve to bilo mnogo drugačije. Mi danas imamo tu slobodu da možemo da kažemo da srbujemo. Tad to, dakle, mogo si da ostaneš i bez Žarkovidovića, 2-3 godine bio bez zaposlenja uopšte ovde. Neko ko govori, ne znam, 7 jezika i takav je od naših najvećih intelektualaca o koga smo imali, je čovjek bez zaposlenja, pa su ga onda na molbu, mislim da je bio Duško Radović, mislim da je Matija Bećković tu bio i Branko Radičević, su nekako uspeli na Institut za filozofiju da ga, da ga ovaj smeste, da, da ima od čega da živi,
da dočeka tu ideju,
da dočeka. Tako da mi treba budemo svesni u kom vremenu su ti ljudi živjeli i radili i stvarali, i zato sad mislim da oni moraju da nam budu određeni putokazi i na njih moramo da se ugledamo i da vratimo, u stvari, da vratimo takve ljude neku vrstu mode
na pijedestal. Pa eto, kako rekao ste, u kom vremenu su živeli i stvarali. Nama se desilo i ono što profesor Aleksandar Pražić kaže u svom tekstu o Bošku Popoviću, bukvalno detaljno razrađen program denacifikacije. Narodski rečeno, ubijeni smo s glave.
Pa da, to je, kažem, eto, to je bio jedan, naročito kad čitate, na primjer, meni je to bilo glavno, glavna misao kad sam čitao dnevnike Dragana Krstića, gdje on govori zapravo o tim konkretnim stvarima kako je taj sistem funkcionisao i šta su oni radili zapravo ti koji su, da kažem, tada vladali. I ja sam tad rekao, pa pravo je čudo da mi uopšte postojimo i da možemo, da, se, da imamo sve, da smo Srbi, da imamo sve.
Da išta pamtimo.
Da išta pamtimo, to je zaista pravo čudo. Jer to je bio jedan sistematski, dobro promišljen program razaranja.
Denacifikacija, što kaže profesor
tako
Pašić.
Tako je, tako je.
Razbijanje, rozrozavanje, ubijanje nacije.
Totalno.
A što bi rekao vaš na izvestan način zemljak, ali veliki pisac Aleksandar Tišma, doslovno na pitanje šta je za vas ličnost? A on kaže, ličnost to je pamćenje.
Pa da. Da.
Identi predanje, da se da zna. Ja znam ko sam, što bi rekla Desanka.
Da.
Ali to danas u pogledu iskušenja izgleda kako je i kroz jednu priču opisao divni psiholog moderni Eleftherios Eleftriadis u svojoj knjizi, a vi objavili, da je danas pojednostavljeno rečeno opasnije je to što nas ne gone, niti nam bilo šta zabranjuju od vremena kad smo bili obespravljeni.
Da, on je jedan sjajan pisac i zahvaljujući ocu Vasiliju Kostiću koji mi je tu priču i prosledio i onda sam zajedno sa njim smo dogovorili da je objavimo i u Blagodarju, a zahvaljujući njemu eto nekako usmeravamo i na njega i na njegove knjige, ima njih da se nabave, jer vidim da ih ima i po crkvama i tako mogu da se kupe, Bernard je to objavio. Tako da je to još jedan mladi pisac koji ima tako jedno široko, da kažem, znanje, on je i psiholog i zaista su te priče poučne i onako dosta duboke i vraćaju na suštinu.
Pa to je u stvari politički, ideološki gledano pitanje da je liberalna demokracija u stvari pogubnija od totalitarizma.
A recimo da je da.
Mislim. I evo, samo kroz ovaj tekst sa naslovom ima jedna lepa priča. Eleftherios kaže doslovno, a kad ljudi uđu u taj kolosek, zaboravit će Boga, zaboravit će hramove i dobra dela, zaboravit će i zašto žive, šta je cilj njihovog života, jer neće imati vremena. I stvarno ovo zlokobno zvuči.
Da, i zapravo, da, to je ta priča o sećanju, zapravo sećanju, odnosno osećanju, jer kao što znamo, jel, to je isti koren reči i zapravo sećanje i osećanje je, vodi jedno iz drugog, dakle i ta borba protiv osećanja i osećanjosti, dakle to uzdizanje razuma na pijedestal, razuma koji sve sudi, prosuđuje, tabele vodi i tako dalje i sve računa i izračunava, nas, evo sad ja nekako mislim da nekako se osjeća da živimo vrhunac tog te vrste, da kažem, racionalističkog mišljenja, odnosno razuma kao vrhovnog sudije i potiranja i guranja osjećanja u stranu. Bez osjećanja nema ni sećanja, jer sećamo se onog što smo, kako kažem, osjetili i proživeli. I onda eto dolazimo do zaborava i kad imamo zaborav, onda smo da kao biljke na bez korena, jel, svaki mali vetar nas oduva, taj zli zaborav je nešto što je zaista pogubno, jer to je, onda se tu vodi priča, cela priča oko identiteta, jer ja sam nekako i nazvao časopis za negovanje identiteta, jer identiteti su zapravo ono što nas kao ljude gradi. I to sam podstaknut, jer meni je to bilo otkrovenje kad sam čitao i posle razgovarao sa profesorom Bojaninom, jer on je sjajno pisao u Gordijevom čvoru mladosti, to je na njegovoj knjizi o identitetima i kako se identiteti grade, da to nije nikakva izmišljena priča ili nekakav kako kažem, tek tako nekakav koncept, nego je jednostavno identiteti izviru jedan iz drugog i jako je bitno da kao što kuću zidamo od temelja, da se i čovek tako gradi, kao kuća koja mora da ima jel, dobre temelje, tako svaki čovek je sazidan od identiteta, i on je tamo to naveo, dakle, taj identitet sopstvenosti koji se otkriva u naručju majke, da čovek osjeća svoju omeđenost i shvata da postoji neko drugi ko otklanja patnju, bol i tako dalje, pa onda kroz razvoj drugih svih identiteta, najosnovniji je zapravo taj identitet verski, odnosno to da dete ima da shvati da kad izgubi iz vida, dakle, tog nekog, neko biće kojemu otklanja bol i donosi prijatnost, da veruje da će se to biće vratiti, jel, to je to lice majke ili oca ili kogod ga neguje, i tu počinje da se taj verski identitet gradi, jel, i na taj verski identitet onda su, da kažem, naslagani svi drugi identiteti. Bez njega jednostavno je čovjek vrlo slab, jer onda nema ni profesionalnog identiteta kako treba, nema ni nacionalnog, ni zavičajnog, ni bilo kog drugog. Tako da, jako je bitno da se vratim sad na tu priču, to građenje čoveka od početka, da kažem, od temelja do krova, i onda tog zaborava nema. Onda je čovek stalno usredsređen i nije tikva bez korena i nije kuća bez temelja.
Sad zapanjujuće zvuči da su i neki daroviti ljudi čak i pre 100 godina predviđali raspad Evrope. Zenitista Ljubomir Micić sa tekstom Anti-Evropa u blagodalju to svedoči još 26. godine.
Da, prema tim ljudima je učinjena jedna velika nepravda, dakle, prema celom tom jednom avangardnom našem pokretu. On je nije dovoljno shvaćen inače kod nas. Ljudi misle da su oni bili nekakvi komunisti ili tako dalje, dakle, čak ide se dotle, oni su bili crveni, šta ti ja znam, a u stvari je jedna velika nepravda učinjena prema svim tim ljudima, i to govori da su posle rata, ovog drugog rata, oni, dakle, skroz krajnici proterani, ide nadrealizam, i nadrealizam su izgurali, dakle, kao nešto što sudi i prosuđuje šta je dobro, šta je loše, a avangardni čitav pokret i dadaizam i tako dalje je nešto što je skroz krajnuto, što ti ljudi su, da kažem, oklevetani i pre svega nisu im se uklapali u taj sistem te nove države, revolucije i tako dalje.
Ali jeste i Davičo i Marko Ristić i slični.
Jeste, Davičo, oni su odgovarali, Marko Ristić je odgovarao i još mnogi, i njima je dato da oni dugo godina kroje, prosuđuju šta je dobro, šta nije dobro, da neke pesnike jer proglašavaju mrtvima za njihovog života, tako isto Rasko Petrović, mi smo imali od njemu isto članke i tekstove. Rasko Petroviću takođe je jedan izuzetan pisac, stvaralac, genijalan čovjek koji takođe oklevetan, gurnut u stranu, i mnogi, dakle, mnogi ljudi koji su pripadali i radili u tom periodu. Mi trebamo da znamo da ako je nekad srpska kultura, ta svetovna kultura u tom smislu bila na vrhuncu, to je bilo sa avangardom. Dakle, avangarda je sasvim nešto što je taj avangardistički pokret i Zenit časopis kao časopis je zaista bio svetski časopis, za njega su pisali najveći umetnici tada Evrope. Naravno, bilo je tu raznih, kako da kažem, nerazumevanja, i sad tu treba uvek očistiti, znate, nijedno drvo nema samo zrele i dobre plodove, svako drvo ima po neki truo plod, crvljiv ili tako dalje, ali ne seče se celo drvo i ne baca se u vatru zbog jednog ploda, nego se obere ono što je dobro i ono što vredi. I blagodar je nekako je tako i koncipirano da od svih stvari, i dakle od svih tih, jer mi smo mali u tom smislu, mali narod pod velikim pritiscima čitavog našeg veka postojanja, mi nemamo luksus da odbacujemo naše ljude, značajne ljude, i da ih tek tako brišemo, nego trebamo da od svakog uznemo ono što je dobro, ono što je vredno i ono što može da nam koristi u daljoj borbi kako bismo opstali i dalje postojali kao narod.
Pa evo, doslovno Micić piše u jednoj pesmi: a sve je prazno u knjigama evropskih pesnika.
Jeste, to kod Vladika Nikolaj pisao, ima na mnogim mestima on tako govori o Evropi. Da, to je, eto, mi sad živimo, još uvek se nismo, valjda, ali nekako sad mi se čini da polako postajemo svesni, da polako se nekako naša svest...
Kako on kaže, najpreći zadatak, neodložan, jeste nacionalna odbrana, odbrana kroz kulturu od nametanja evropejstva.
Tako je. Tako.
Zapanjujući.
Pa da, eto, to je 23. godina, može, ili tako, znači preko...
Pogledajte dok da se samo dovela postmoderna kultura.
Tako
u svim
je. Da.
Segmentima.
Kopiranje i dodvoravanje nekakvim klišejima ili nekakvim normama koje niti razumemo, niti su nam bitne, niti imaju ikakve veze sa nama, to je to, ta nekakva, u stvari, taj palanački duh je baš, mislim da je svojstven baš za onog i za one koji tu knjigu ili zapravo tu ideju propagiraju, mislim da je to baš odlika njihova, dakle
da govore
baš o sebi, da govore, da, a eto, na primjer, taj avangardni pokret je sve bio, samo nije bio palanački, na primjer. A da ne pričamo o našoj srednjovekovnoj kulturi, to je nešto što je, da kažem, vrhunac evropskog i svetskog stvaralaštva. Tako da mi ne da imamo čime i da se, hvala Bogu, ponosimo, da ne kažem gordimo, jer opasno je to, možemo i da se pogordimo. Znate, Kašanin je toliko toga pisao i govorio o toj našoj srednjovekovnoj kulturi, da sad čovjek to kad čita i tako se ono može da pomisli da je nešto poseban, ja, da smo izabrani narod. Mislim, jesmo mi izabrani u tom nekom smislu što smo svetosavski narod i što imamo i Lazara i evo nedavno i Vidovdan bio i što smo zavetni narod, u tom smislu da, ali to nikako ne sme da nas dovede do pomisli da smo bolji od drugih nekih naroda, da trebamo, ne znam, njima da, ne znam, vladamo ili da, ne znam, da rukovodimo i tako dalje.
E sad, Ivice, kogod od nas da je u Novom Sadu bio ili ulazio u zgradu Matice Srpske, video je da obližnji trg nosi ime Marije Trandafil. Ko je žena koja je sama podigla zgradu Matice, a još puno toga?
Da, mi smo, zahvaljujući Milomiru Kragoviću,
čuvenom Peru,
jeste Peru, u književniku jeste, on je već dugo vremena je naš saradnik, jel tako, i on, ja se naravno njemu niti mi pada na pamet, niti se mešam, ali on je gotovo u svakom broju pisao o nekom našem velikom zadužbinaru, velikom čovjeku ili ženi, nekom ko je zaista zadužio ovaj narod. I ja mislim da bukvalno u zadnjih možda 3 godine da je u svakom broju tekst o nekom takvoj muškarcu ili ženi, dakle o nekoj osobi koja nas je zadužila. Nesumnjivo to su bili veliki ljudi, naravno posle, da kažem, Drugog svetskog rata sve je to zbrisano i zato mi i danas mnogo ne znamo o tim ljudima, sve je zbrisano, oduzeto, pa mi nismo da do skoro znali o Mihajlu Pupinu, da je on sve što je imao, bio je četvrti najbogatiji čovek na svetu, da je sve ostavio Srbiji i to je sve to uzeto, zbrisano i tako dalje. Tako da eto, to je još jedan od zadataka da ukazujemo i na takve ljude, sve se nadajući da će i u ovom vremenu da se stvori svest kod ljudi koji imaju više nego što im je potrebno, jel, tih materijalnih stvari, da usmere to što imaju na dobročinstvo, na zadužbinarstvo i na to da misle šire, da misle o drugima i da misle o svom rodu.
A naravno, Marija Trandafil je jedna ličnost vođena evanđelskim načelima. Ona je poklanjala, delila na način kako se i u evanđelju i u našem narodu, kako je zaživjelo da tvoja desnica ne zna šta tvoja levica i obrnuto daje i radi. Udovica jednog Jovana, knjigovođe, i odrastala je kod trgovca, rođaka. Ali ko je bila Marija? Ja, evo, mogu samo skoro za sami kraj tako nešto da pročitam. Dakle, evo, posle posle ovog citata i reči o savremenom čovekovom padu u bezdan prohtjeva i zenitizmu iz ranih 30-ih. Evo kako je, šta je Marija Trandafil u svom dnevniku jednom prilikom zapisala: voli ljude, brini se o njima, od današnjeg dana počni sa jednostavnim osmehom i lepim rečima za one koji su ti u blizini. Tada, kako Biblija obećava, ljubav će se u tvom srcu uvećavati.
Zato što tu dodati?
I Ivice, evo samo, red je opet pomenuti za mene jedan vrlo inspirativan razgovor, mada ste mi privatno rekli da ne volite to dopunjavanje i integrisanje psihologije, odnosno psihoterapije i duhovnosti, ali ovdje ima jedan razgovor dijalogom do mentalnog zdravlja sa ženom psihoterapeutom u Novom Pazaru, Suzanom Mojsilović. To je geštalt psihoterapija, a njeni osnovni postulati, načela, jesu dijalog i odnos.
Pa da, profesor Dragan Krstić je također bio neko koje, on je bio profesor psihologije i on je također bio zagovornik geštalt te terapije. On je čak htio i na tim osnovama, zajedno sa pravoslavnim osnovama, da napravljenu pravoslavnu psihologiju, čak u to doba, naravno, to je odmah dočekano na noži, to nikad nije zaživelo. Dakle, to je ono što se tiče duše, dakle, znate, postoje, ja se, dugo sam, kažem, bio sa profesorom, bo nije dugo, ali intenzivno, ja dugo nisam ni razumevao, ja sam uvijek njega ispitivao o ne znam, vaspitanju, odnosima s decom, dakle, dugo nisam uopšte imao ni svest o tome koliko je zapravo velika odgovornost kad ti, na primjer, dovedu dete koje ima suicidne misli.
I koje samoubilačke
misli, da, i koliko je zapravo to jedan velika odgovornost za psihoterapeute i za ljude. Dakle, psihoterapeuti, profesor Boje nije volio psihoanalizu, ni ja je nešto, naravno, pod tim uticajem ne volim, to je jedna, kako bi on rekao, lepa priča, ali je samo priča, to nije nikakva nauka, to treba reći, dakle, nije nauka, to pokušavaju stalno da to predstave kao nekako kao nauka, a na primjer ona ne poznaje dušu, kako može uopšte da
ima, ne priznaje
dušu, a bavi se dušom. Dakle, tu postoji, da ne ulazimo sad u tu temu, mnoge priče, ali naravno ljudima je potrebna pomoć i postoje, hvala Bogu, sve više kod nas, kako je i Suzana, ovaj psihoterapeuti Mojsilović, koji su produhovljeni, koji mogu da razluče kad je u pitanju duhovni problem, kad je duševni, dakle, postoji određena razlika. Mi znamo, naravno, postoji kad su zli duhovi i demoni i sve to, nešto što, dakle, postoji, to čovjek koji se bavi duhovnošću zna, ali neko, na primjer, ko nema veze sa duhovnošću, on će reći, ma kakvi demoni, kakvi zli duhovi, ako to kažeš, ti potireš sve te oce, potireš svo predanje, dakle, to je nešto što, i sad zamislite da takvom jednom čovjeku dođe, na primjer, dete, da dođe, ili čovjek...
Je toliko iracionalno, i možda zapreti, da ako ignorišeš ovo što ste rekli o njegovoj mogućoj nekoj životnoj, teškoj muci koja, ne daj Bože, može da ga vodi u suicid, šta da radiš?
Tako je, tako, to je velika odgovornost i zato je jako važno da imamo takve psihoterapeute, produhovljene, koji imaju širinu i koji razumeju svoj posao i koji razumeju šta mogu, a šta ne mogu, da budu svesni svojih, kako kažem, granica, i takve ljude ćemo naravno uvek promovisati i usmeravati na njih, jer čovjeku je uvek potrebna pomoć i može se naći na različitim stranama.
Pa eto, to i kaže, uz ostalo, Perls, jedan od rodonačelnika geštalt terapije: potrebno je gledati umjesto buljiti, slušati umjesto čuti. Ivice, veliko hvala.
Hvala vama na pozivu i eto, radujem se i novim susretima i razgovorima.
Zbogom.
Zbogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.